Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 25 октябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Бишкектеги адам өмүрүнө коркунуч туудурган курулуш кырсыгынан кийин жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн сапатына көзөмөл маселеси кайрадан көтөрүлдү.
Коркуп турган нерсе болуп калды. Кудай сактап атат, биздин жетиштикке асырап коюп атат. Бирок ар бир жетиштикте бир цикл болот экен да. Өз учурунда Беловодскийде болгон жетиштиктен чүйөрөндөгү үйдүн баары тең урап калган да.
Сентябрь, октябрь айларында Москвада борбор азиялык мигранттар жабыркаган бир нече кооптуу окуялар катталды.
Бирок уруш болду эле, мен жүрүп барганда аркамдан жабылган. Көптө шуурупта сасгандагым. Кийин дагы турганда дагы билбейм, мен сознание потеряю болгондо көзүмдү ачсам больницада жатып.
Сентябрь Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун кичи кызы Лола Каримова айрым батыш басылмаларын сотко берем деп коркутту. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат Эрнис, саламатсызбы? Камактагы депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Кул Чотоновдун адвокаттары жогорку сотко кайрылышты. Бул тууралуу Текебаевдин адвокаты Чынара Жакупбекова Азаттык радиосуна билдирди. Анын ырасташынча 24 октябрда берилген доо арызда Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Кул Чотонов боюнча райондук жана шаардык соттордун өкүмүн жокко чыгаруу, аларды актоо өтүнүчү жазылган.
Макташ керек деп эле кайрылдым, мактагыла деп. Иште далилдеген да жок, чиркес ал акчаны алган дагы жок. Жөн эле ушактан жасалган ишти эле алып туруп, чечим чыгарып койбоду. Анан чечимдин өзүнө дагы эч кандай мотивирующий жок. Эмнеге судья ушул чечимге келген да эшикке жазылган жок да чечимде.
Текебаев менен Чотонов орусиялык жарандан 1 000 000 $ пара алган деген айып менен быйыл февралда камакка алынган. 16 августта Бишкектин 1 май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартипте абакка кескен жана үй мүлктөрү мамлекетке чегерилсин деген чечим чыгарган. Айыпталуучулар буга макул болбой жогорку инстанцияга даттанган. Ишти 2 октябрда Бишкек шаардык соту карап, райондук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырган. Кылмыш ишти башкы прокуратура козгоп, улуттук коопсуздук комитети тергеген. Айыпталуучулар муну оппозициялык ишмердүүлүк үчүн саясий куугунтук деп баалап келишет. Эки саясатчы тең кармалгандан бери УКМКнын тергөө абагында отурушкан болчу. 10 октябрдан номер 1 тергөө абагына которулган. Өткөн аптада Текебаев Бишкектеги номер 47 түзөтүү колониясына, Чотонов болсо Молдовановкадагы номер 27 абакка жеткирилген. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде Сирияда химиялык чабуул колдонууну иликтөө боюнча резолюцияга вето койду. Кытай добуш берүүдөн карманды. Сириядагы химиялык курал чабуулуна ким жоопкер экенин иликтөөнү улантуу сунушун коопсуздук кеңештин 11 мүчөсү колдоду. Буга чейин Москва АКШ даярдаган документти кароону 7 ноябрга жылдырууну сунуштаган, бирок ал четке кагылган. 26 октябрда эл аралык эксперттер Сириядагы химиялык чабуул боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялашат. Бириккен Улуттар Уюму жана химиялык куралга тыюу салуу бирикмеси 2015 жылы түзгөн иликтөө тобунун мандаты 17 ноябрда аяктайт. Быйыл апрелде Сириянын Хан Шейхун шаарында химиялык газ колдонулганы үчүн АКШ жана анын өнөктөштөрү Сирия өкмөтүн айыптаган. Вашингтон буга жооп катары Сириянын Шайраттагы аба базасына ракета менен соккурган. Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтү жана аны колдоп келе жаткан Орусия болсо химиялык чабуул үчүн козголоңчу топторду күнөөлөп чыгышкан. Кыргызстан 100 000 000 $ баш тартканын Казакстанга расмий кабарлады. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкектин билдирүүсү 23 октябрда келген. Анда казак тарап Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин алкагында милдеттенмелерин так аткарыш үчүн техникалык колдоо көрсөтүү маанайында болуп келгени айтылган. Каржылык жардамдын алгачкы траншы ушул жылдын ноябрында жөнөтүлмөк деп маалымдаган. Ошондой эле каражаттын кеч бөлүнүшүнө Кыргызстандын керектүү документтерди жана тиешелүү сметаны берүүнү создуктурганы себеп катары көрсөтүлгөн. 23 октябрда Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитети Казакстандын 100 000 000 $ каржылык жардамынан баш тартып мурда бекитилген макулдашууну жокко чыгаруу боюнча өкмөттүн сунушун колдогон болчу. Кыргыз өкмөтү мындай кадамды аталган каражатка муктаждык жок деп түшүндүрүүдө. Казакстан 2015 жылы Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенине байланыштуу техникалык регламенттерди жүзөгө ашырууга жардам иретинде 100 000 000 $ берүүгө макул болгон. Украина Михаил Саакашвилиге качкын макамын берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокурору Юрий Луценко билдирип, эми саясатчыны тарыхый мекенине экстрадициялоого бөгөт жок деп белгиледи. Башкы прокурор андан тышкары Саакашвилинин 20 чакты тарапташын, негизинен грузин улутундагы адамдарды өлкөдөн күчтөп чыгарышаарын кошумчалады. Луценко: алар Украинада мыйзамсыз жүрүшкөн жана мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга даярданышкан деп билдирүүдө. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили баштаган адамдар Украин бийлигинен саясий реформаларды талап кылып, 17 октябрь бери парламенттин алдында митинг өткөрүп жатышат. Кыргызстанда жоокерди сабады деген УКМК офицери 2 миллион сомдук айыпка жыгылды. Жогорку соттун басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, атайын кызматтын капитаны боюнча Бишкек гарнизондук аскер сотунун былтыркы жылдагы өкүмдөрү күчүндө калтырылды. Муну менен айыпталуучу тараптын доо арызы канааттандырылган жок. Токтом акыркы жана даттанууга жатпайт. Ишти былтыр 17-июнда аскер соту карап, жоокерди сабады деген офицерди күнөөлүү деп тапкан, мамлекеттин пайдасына 2 миллион сом төлөөнү милдеттендирген, 1 жылга чейинки мөөнөткө өзү курам менен иштөө укугунан ажыраткан. УКМКнын номер 64-479 аскер бөлүгүнүн рота командири капитан Нурлан Аралбаев 2016-жылдын январында кызмат өтүп жаткан жоокер Мамарасул Абытбек уулун токмоктоду деп айыпталууда. Кыргызстанда зомбулуктан жапа чеккен аялдар менен балдар про боно ыкмасында акысыз жардам алышат. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, про боно ыкмасын колдонуу долбоору гендердик жана сексуалдык зомбулуктан жабыркагандарды колдоо үчүн адвокаттардын окуу борбору менен бирге былтыр ишке киргизилген. Анын алкагында республика боюнча 100 адвокат окуудан өттү. Про боно деп аталган укуктук жардам көпчүлүк мамлекеттерге белгилүү, латынчадан которгондо коомдун пайдасы үчүн дегенди түшүндүрөт. Анда кесипкөй адистер кайтарымсыз укуктук жардам көрүшөт. Бүгүн Бишкекте бул ыкма тууралуу маалымат берилмекчи.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жаңылыкка кабарларды Азаттык чеки торг сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алыңыз. 25 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйрөндө жана Талас жергесинде 10-15, Баткен, Ош жана Жалал абадта 13-18, Ысык Көл кылаасы менен Нарын облусунда болсо 10-15 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүн табы 12-14 градус болот. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. 23 октябрда Авангард Стиль компаниясы куруп жаткан имарат урап калып, кырсыкта жабыркаган 2 курулушчу ооруканага түштү. Калган 11 курулушчу доктурлардын кароосунан кийин үйлөрүнө келип кое берилди. Учурда курулуш инспекциясы иликтөө иштерин баштап, курулушту токтотту. Теманы Самат Жумакадыровтан кененирээк уксак.
Авангард Стиль курулуш компаниясы салып жаткан имараттын 2-чи кабатынын монолити кулаган учурда шаардык травматологияга 12 адам кайрылган. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия улуттук борбордун жетекчиси Сабырбек Жумабеков Азаттыкка билдиргендей, алардын экөө оор абалда түшүп, реанимацияга жаткырылган.
Калган 12 бизге түшкөн. Алардын жаракаттарынын баары жеңил экен. Алар өздөрү басып келип, өзү басып эле кетишти. Жанында эттери кичине жанчылып, ооруп калган, чоюлуп калган. Ошолорду биз текшерип, эч кандай сындыктары жок деп далилдеп, анан үйлөрүнө жөнөттүк.
Ал эми акыбалы оор деп жандандыруу бөлүмүнө жаткырылгандардын саламаттыгы да оңоло баштады. Компаниянын өкүлдөрү азырынча ооруканадагы курулушчуларынан кабар ала элек экен. Экотех инспекциянын билдиргенине караганда, компания жабыркаган курулушчуларга компенсация жана курулуш эрежелерин сактабаган үчүн 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин айып төлөшү керек болот. Авангард Стиль курулуш компаниясынан окуя боюнча расмий комментарий алуу мүмкүн боло элек. Компаниянын башкы кеңсесинен тийиштүү кызматкер жок деген жооп болду. Экологиялык техникалык инспекциясы болсо курулушту толугу менен токтотту. Экотех инспекциянын башкармалыгынын башчысы Мелис Адиев: эгерде компания курулушту жандантууну кааласа, имарат сүрдүрүлүп, курулушту кайра башынан башташы керек болот дейт.
Бул уже кулап кеткенден бул объект демонтаж болуш керек, толугу менен кайрадан нолдон баштап, кайра по проектной отметке менен кайрадан жасап чыгыш керек болот. Үстүн куюлуп аткан жери монолит болсо, регель менен монолит чогуу куюлган, астына подпоркалары, ошолор баягы туруштук бере албай сынгандан ылдый чыгып кеткен да. Бүгүнкү күндө токтоп турат, расследование бүткөндөн кийин бул объектине толугу менен түбүнөн баштап бардыгын кайрадан алып, кайрадан жагына салынып жатат.
Ураган имаратты болсо ушу тапта кароолчулар катуу көзөмөлдөп, киши жолоткон жери жок. Факты боюнча кылмыш иши козголо элек. мындай төрөпейил мамилени авангард стилдин жетекчилигинин бийлик менен мамилесине байлагандар болууда. Анткени менен Кыргызстандагы курулуучулар союзунун төрагасы Аскар Молдобаев бул окуяны трагедияга айландыруунун кажети жок дейт.
Ошого сөз. Ну, курулушта боло берет эми айлаганча, эми аны ким аны гарантия бере албайт дейт. Бул апалы коюп аткан жумуштар, элдин аны эгерде бетон коюлуп тургандан кийин кулап калса, анда айтат эле туура эмес, арматура коюлган, туура эмес бетон дейт элдер, э? Туурабы?
Авангард стиль компаниясы Кыргызстандагы сапаттуу турак жайларды курган ишкана катары таанымал. Ал 1998-жылы түптөлүп, бул аралыкта 75 ар кандай көп кубаттуу үйлөрдү салган. Компанияны 2011-жылга чейин анын негиздөөчүсү саналган Калыкбек Султанов жетектеп келген. Ал 2011-жылы транспорт жана байланыш министри болуп дайындалгандан кийин компаниядан ишмердигин өткөрүп берген. Султанов шайлоо алдында Сооронбай Жээнбековдун штабынын жетекчисинин биринчи орун басары болду. Ага чейин президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси болчу. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ушул эле теманы башка баян менен улантабыз. Бишкектеги адам өмүрүнө коркунуч туудурган курулуш кырсыгынан кийин жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн сапатына көзөмөл маселеси кайрадан көтөрүлдү. Адистердин маамында курулуштун сапатына, курулуш түшө турган жердин техникалык негиздемелерине мамлекет жетиштүү көзөмөл жасабай жатат. Курулуш боюнча мамлекеттик мекемелер болсо, азыркы курулуштар заманбап стандарттар менен курулуп жатат деп ишендиришүүдө. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Имараттын курулушундагы окуя жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн келечектеги кардарларын бушайманга салды. Ансыз да азыркы көп кабаттуу үйлөр арзан курулуш материалдарын колдонуп, стандарттарга шайкеш салынбайт деген пикир басымдуу. Кыймылсыз мүлк агенттиктеринин биринде иштеген Нургазы Жусубалиевдин айтымында, курулуш сапаты Баатир тандоодогу негизги критерийлердин бири экенин сурамжылоолор көрсөткөн.
Берди айтыш чынында бир критерийди айтып жыналыш кыйын, бирок биз өзүбүздүн клиенттерибизге биз канча бир 1-200 адамдан анкетирование алганбыз, негизинен көбүнчө сапатка дегенге базын жазышат чынында. Сапатка, сапат дегенде ошол эле учурда районуна и акчасына дагы. Же деген ал жерде акчандар ойлонот. Метр квадраты $500 болот. Эгер центрден алам десе, метр квадраты 800 000 долларын алышат.
Мамлекеттик архитектура тармагын көп жыл жетектеген Ишенбай Кадырбеков курулуштардын коопсуздугуна жана сапатына да мамлекеттик көзөмөл жетиштүү болбой жатат деп сындады. Анын пикиринде салынып жаткан бийик имараттар катуу жер түрөгө туруштук бере албайт.
Туура куруп атабы, туура эмес куруп атабы, ошолорго көңүл бурган структураны жокко чыгарып коюшту. Шийдин тармагын кармап турган эки техинспекциядагы отделы бар 11 адам. 260-780 объекттер курулуп атат. Чоң кичинекейлерди айтпай эле коелу. Ар бир объектти көзөмөл кылганда жөн көзөмөл кылбайт, сыртынан карап атат. Мына фундамент куруп атышат. Фундаменттин эмне кандай арматураларды коюп атат. Ванна сварка деп коет, аны болсо мүмкүн Бишкектен бир 10-15 адис эле бар. Ванна сварка кыла турган. 200 Кыргызстанда эмне болуп атат? Айтор корко турган нерсе болуп калды. Бул курулушка көзөмөл кылайын деген структура жок болду. Кудай сактап атат, бизде жетиштүү асырак болуп атат. Бирок ар бир 100 жылда бир цикл болот экен да. Өз учурунда Беловодскийда болгон жетиштирүүдөн чүйөрөндөгү үйдүн баары тең урап калганда.
Белгилүү курулуш компаниялардын биринин өкүлү Абил Керимбек уулу жогорудагы пикирге кошулбайт. Абил Керимбек уулу азыркы курулуштарга акыркы технология колдонулуп, сапаты баардык стандарттарга туура келет деп ишендирди.
Үйдүн коопсуздугу боюнча мурдагы үйлөргө караганда азыркы учурдагы үйлөрүбүз мисалычы азыркы курулуп аткандар бир нече эсе булардын сапаты жогору. Эмнеге дегенде бунун каркасы жерден башталып общий бир бириккен болот да. Илгеркилердики болсо фундамент өзүнчө, каркас өзүнчө кетчү. Калган кээргесе мындай жанакы шалакалык болуп калышы мүмкүн, жанакындай то что кулуткан технический надзорлор нето болуп калды, мындай башкача көз каранды болуп калса, мындай албетте үйдүн сапаты анча болбогот. А так азыркылардын сапаты эң жогорку деңгээлде кеткен.
Өз кезегинде техникалык жана экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын маалыматына караганда, салынып жаткан курулуштар ырааттуу текшерилип турат. Ал эми 23 октябрдагы акыркы кырсыктан кийин объектилерди текшерүү күчөтүлөрүн мекеменин кызматкери Чолпон Мадияров билдирди.
Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы тарабынан албетте бул кырсыктан кийин бүт курулуш компанияларында жүрүп жаткан курулуштарда текшерүүлөр жүргүзүлөт. Биздин милдет текшерүү болгондон кийин текшерип, коопсуз жагына албетте биз жооп беришибиз керек.
Жыл башында өкмөттүн курулуш тармагындагы коррупция боюнча жыйынында өлкөдөгү куруу тармагына карата коомчулуктун ишеними эң төмөнкү деңгээлде экени айтылган. Андагы маалыматка ылайык, акыркы 2.5 жыл аралыгында куруу жаатында тартип коргоо органдары 93 коррупциялык көрүнүштү аныктап, мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын жалпы суммасы 43 миллион сомдон ашуун каражатты түзгөн. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү кабарларын бир сыйра эскертип коёлу. Камактагы депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Кулчотоновдун адвокаттары жогорку сотко кайрылышты. Орусия буунун коопсуздук кеңешинде Сириядагы химиялык чабуулдун колдонушун иликтөө боюнча сунушка вето койду. Кыргызстан 100 миллион доллардан баш тарткандыгын Казакстанга расмий кабарлады. Тажикстан Иранды саясий жана диний оюндарды токтотууга чакырды. Кыргызстанда жоокерди сабады деген УКМК офицери 2 миллион сомдук айыпка жыгылды. Бишкекте зомбулуктан жапа чеккен аялдар менен балдар пробоно ыкмасында акысыз жардам алышат. Бул Азаттык радиосу топтогон жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орус сайтынан уктуруңуз, уктуруңузду улантабыз. Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун кичүү кызы Лолла Каримова Тилляева айрым батыш басылмаларын сотко берем деп коркутту. Буга ал басылмалардын Каримованын жана анын күйөөсүнүн күмөндүү байлыгы тууралуу жазгандары себеп болду. Буга чейин Лолла Каримова француз медиасы менен соттошуу утулуп калган эле. Кубат Касымбеков кененирээк баяндайт.
Өзбекстанда үй камагында жаткан айтылган эжеси Гүлнара Каримовадан айырмаланып, Лолла Каримова Лос-Анджелес менен Париждин ортосунда саякаттап жүргөнүн Инстаграмдагы баракчасы күбөлөп турат. Ал баракчадан мурдагы президенттен ар дайым сар кеч кийинген кичүү кызы, күйөөсү Тимур Теллаев менен эл аралык иш чараларга байма-бай катышарын, маал маалы менен гармонист аттуу атырларын жарнамалап турарын да көрүүгө болот. Каримовдордун үй бүлөсү бийликтен кеткенден кийин да мурдагы жашоо образын сактап калган Лола Каримованын адвокаты эми бир катар батыш басылмаларын сотко беребиз деп билдирди. Ал француз тилиндеги Медиапарт, Румынияда жайгашкан The Black Sea аттуу иликтөөчү журналисттердин уюмун, ошондой эле швейцариялык Le Temps басылмаларын жалган жалаа жапты деп айыптады. Буга аталган үч басылманын журналисттери Ян Филипп, Майкл Берт жана Сильвен Бессонленин Каримова жана анын күйөөсүнүн байлыгы тууралуу англис жана француз тилдеринде 13 октябрда жарыяланган иликтөөсү себеп болду. Өзбек диктатордун кызынын байлыгынын артындагы офшордук схема деп аталган көлөмдүү макалада 39 жаштагы Лола күйөөсү Тимурко 2013-2014 жылдары финансылык схемаларды колдонуу менен 127 миллион долларды Бириккен Араб Эмираттарындагы жана Швейцариядагы офшордук эсептерге топтогону белгиленген. Макаланын негизги автору Медиапарт басылмасынын иликтөөчү журналисти Ян Филипп мындай маалыматты далилдеген документтерди кайдан алганын ачык айткан жок.
Мен өз булактарым тууралуу эч кандай маалымат бербейм. Булактарыбыздын дарегине айтылган айыптар боюнча жоопкерчилик Тилляевдердин адвокатынын мойнунда. Биздин колубузга тийген жашыруун документтерди башка булактар аркылуу тыкыр изилдеп текшерип чыктык. Алардын аныктыгына ишенебиз.
Медиапарт басылмасы кабарлагандай, Тимур Тилляев Лола Каримова менен мамиле түзгөндөн көп өтпөй 2006 жылы Ташкенттин четинде көбүн эсе импортталган товарлар дүңүнөн сатылган Абу Сахи базарын негиздеген. Андан бери 25 гектарды ээлеген бул базар Өзбекстандагы сооданын негизги чордууна айланган. Иликтөөчү журналисттер белгилешкендей, Тилляев 2013 жылы Дубайда Secure Trade аттуу экспорт жана импорт менен алектенген компания түзгөн. Бул ишкана Кытай жана Түркиядан сатылып алынган товарларды ортомчу компанияларга сатып, ортомчулар өз кезегинде ал товарларды Абу Сахи базарына жеткирип турушкан. Медиапарт басылмасы өз колундагы документтерге таянып, Secure Trade компаниясы тапкан ири киреше жана анын өнөктөштөрү күмөн жаратарын жазды. Ошондой эле Тилляевдер Өзбекстандагы салык тармагындагы жана бажадагы жеңилдиктерден пайдаланып, ири суммадагы акчаны офшорго топтогонун билдирүүдө. Мурдагы президенттин кызы менен күйөө баласынын Америкадагы адвокаты Марк Реймонд жогоруда айтылган маалыматтарды жалганга чыгарды.
Жаноб Тилляев бу макалада кылынган сохта
Тилляев мырза макалада келтирилген жалган жана негизсиз айыптоолорду жана маалыматтарды толугу менен четке кагат. Биз укуктук коргоо жаатындагы бардык мүмкүн болгон каражаттарды колдонуп, бул макаланы даярдаган кабарчыны жана аны кайра басып чыгарган бардык маалымат каражаттарын жоопкерчиликке тартабыз.
2008 жылдан бери Өзбекстандын ЮНЕСКО уюмундагы элчиси болуп иштеп келген Лола Каримова бул кызматтан кетерин август айында жарыялаган. Мурдагы президенттин кичүү кызынын Лос-Анжелесте жана Женевада миллиондогон доллардык үйү бар экенин батыш басылмаларга барышкан. Лола Каримова соңку жылдары эжеси Гүлнара Каримовадан өзүн оолак кармап келет. 2014 жылдан бери эл көзүнө көрүнбөй калган Гүлнарага Өзбекстанда кылмыштуу тоо аркылуу мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген, мыйзамсыз жолдор менен миллиарддаган суммадагы акча жыйнаган деген айыптар тагылган. Лола Каримова 2013 жылы BBC'ге курган маегинде эжеси менен 12 жылдан бери сүйлөшө электигин айткан. Ал 6 жыл мурда Ислам Каримовду диктатор деп атаган франциялык Rus89 интернет сайты менен соттошуп утулуп калган эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сентябрь-октябрь айларында Москвада борбор азиялык мигранттар жабыркаган бир нече кооптуу окуялар катталды. Улутчулдук жана жектөөчүлүк мамиледен улам мигрант өмүрү кыйылган, ден соолугуна оор залака келтирилген окуялар тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Биз эми саат 12:30 метрого түшүп кетип аткан авиамоторнойда. Аркабыздан бир 15 чакты орус балдар чакырып чуркап келип калган. Ондой келгенде анда уруш башталган.
20 жаштагы Адилет 3 жылдан бери Орусияда иштейт. Москванын жашоосуна көнүшүп калган улан күтүүсүздөн көчөдөн зомбулукка кабыларын ойлогон эмес. Ушул жайда ал курбулары менен жумуштан үйгө кайтып келе жатканда белгисиз топ эч кандай себепсиз кол салган.
Биз бешөө эле, анан ондай болгон. Бир эки уруш болду эле, мен анан тигемеге жүгүп барганда аркамдан бирөө урган. Ага чейин да көптөшү уруп ташташкан дагы. Кийин дагы турганды дагы билбейм мен анан. Сознание потеря болгондо көзүмдү ачсам эми больницада жатыптырмын. Ошол анан бир нерсе эле больницада жаттым. Кийин эми частный клиникада 20 күн, черезден 20 күн жүрдүм. Мозгочерепной травма болду. Бирөөсүн кармаштым.
Адилеттин дарылануусуна Москвадагы жарандык көмөк укук коргоочу комитети жардам берген. Комитет бул иш боюнча тергөө ишинин жүрүшүнө дагы көзөмөл салып келет. Орусияда ашынган улутчулдардын мигранттарга кол салуулары 2007-2010 жылдары кооптуу болгон. Анда чоң шаарларда мигранттарды туш келди уруп сабап, алардын өмүрүнө кол салган такырбаштардын акциялары маал-маалы менен өтүп турган. Москвадагы Сава аналитикалык борборунун адиси Наталья Юдина акыркы жылдары мындай кооптуу көрүнүштөр тыйылганы менен коомчулукта келгендерди кодулаган жана тиген мамиле токтобогонун айтат. Адамдарды тышкы келбети, тик жайына карап чектөөдөн жыл башынан бери Орусияда 40 ашуун адам жабыр тарткан.
В сравнении с тем, что было там 5 лет назад, эта динамика представляется нам очень утешительной.
Мурунку жылдарга караганда быйыл расисттик жек көрүүчүлүктөн жабыр тарткандар азыраак. Орусиянын 14 региону боюнча ксенофобиялык зомбулуктан 4 адам каза таап, 44 адам жабыркаганы тууралуу бизде маалымат бар. Кол салуулар этникалык көрсөткүчтөр боюнча келгендерге же чогуучундарга карата көбүрөөк. Башкача айтканда, жабыркагандар арасында эмгек мигранттары көп. Алардын ичинен кыргызстандыктарды айтсак, быйыл 2 окуя катталган. Новосибирскте апрелде кыргызстандык студентке кол салуу болгон. Аны өздөрүн Белая гордость дегендер көчөдөн сабашып, бычак уруп кетишкен. Бул иш боюнча бир айыпкер кармалган, соту жакында болот. Экинчи окуя Москвада, июлда Авиамоторная метросунда болгон. Алтоо бир кыргызстандыкка кол салышкан. 18-20 жаштагы балдар болгон. Алардын баары кармалып, азыр тергөө жүрүп жатат. Акыркы жылдары мындай зомбулуктун кол салуулардын азайып калганы кубандырат. Бирок коомчулукта келгендерди жектөө, турмуштук ксенофобия сыяктуу көрүнүштөр эле болуп келет.
Нападение на уроженцев Киргизии, то
Орусияда келгендерди жектөөдөн чыккан турмуштук чыр чатактан улам мигранттардын өмүрү кыйылган, ден соолугуна оор залака тийген учурлар дале кездешет. Ушул жылдын 13-октябрында Москванын чет жагында өзбекстандык 24 жаштагы Достон Надаханов каза болгон. Чач тараштын ишине нааразы болгон картар уланды көчөгө сүйрөп чыгып, учту темир менен сайганы видеокамерага жазылып калган. Адам өлүмүнө айыптуу деп кармалган Павел аттуу Орусиянын жараны аны бул кылмышка жанындагы тааныштары көгүткөнүн айткан. Адвокат Магомед Шамил Шабанов Орусияда ксенофобиялык жана расисттик мамиледен жабыркаган мигранттардын укуктарын коргоонун оорчулугун белгилейт. Февралда Москвада таксист болуп иштеген тажикстандык Абдул Хаким Кенжаевга кол салуу болгон. Кадимки жүргүнчү улутчулдук жектөөдөн улам тажикстандык мигранттын бетине бир нече жолу бычак шилтеп качып кеткен. Магомед Шамил Шабанов айыпкер дароо кармалган менен сот ага 10,000 рубль айыппул жана 300 саат коомдук ишке өкүм чыгарганын айтат. 16-октябрда Москванын Кунцевск Ички райондук соту апелляциялык арыз боюнча бул иште карап чыгып, мурунку сот чечимин өзгөртүүсүз калтырган. Акыркы кезде орус бийлиги мигранттардын Орусияда социалдык маданий адаптациясы жана интеграция маселелерине көңүл бурушууда. Ал эми көз карандысыз садистер коомчулукта улут аралык мамилени жакшыртуу, толеранттуулукту өрчүтүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп келишет. Лаззат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Коопсуздук кеңешинин жумушчу комиссиясы маданият министрлигинде коррупциялык 26 тобокелчилик бар деп, ага 10 жыл ичинде тарых музейинин жоголгон 500 экспонатты кошту. Жоголгон тарыхый буюмдардын ичинде 30га чукул баалуу металдан жасалгандары да бар экени белгиленген. Музей жетекчилиги бул боюнча учурунда тиешелүү органдарга маалымдалып, айрым кызматкерлер иштен алынганын билдирди. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Андай маалымат жок. Бизде драк металл полностью толугу менен бар. Эми ошол жакта драк металлдан частицалар дейт, ал күмүштөн жасалган буюмдардын элементтери жок.
Дейт мамлекеттик тарых музейинин директору Анаркүл Исраилова. Анын айтымында жоголгон 500 ашык экспонаттар негизинен төмөнкү буюмдар.
Мисалы, маска, анан кийин жанагы эң баалуу экспонаттар, алар бүт пары толугу менен бизде бар. Бүт пары толугу менен. Эми ошол деталдар бар, күмүштөн жасалган. Мисалы, там шуру дейбиз, ошолор кирип кетет да. Көбү археологический фонд болуп атат. Аяктан мисалы жана чоподон жасалган буюмдарчы, ошонун элементтери, ар бир кичинекей детальдар деле алар деле экспонат түрүндө кирет. Мисалы, бронзадан жасалган пряжкалар, бляшкалар деп атпайбызбы? Ошондой экспонаттар жок да, но кээ бирлери билбейм. Биз служебный расследование жасаганда эми объяснительныйлар бар мендечи.
Исраилова бул экспонаттардын басымдуу бөлүгү 1970 жылдан баштап 2000 жылга чейин жоголгонун, өзү жетекчи болгондо эсептөө жүргүзүп, жетишпеген буюмдар боюнча ошол кезде эле тиешелүү органдарга кайрылганын кошумчалады. Зухра Жаманкулова 40 жылга чукул музей тармагында иштеген адис. Ал 90-жылдардын ортосунан 2010 жылга чейин тарых музейинде илимий кызматкер жумушун аркалаган экен. Маектешибиз жоголгон экспонаттар тууралуу буларды айтты.
Ошого чейин жоголгон үчүн ошо бир жарым жылгабы, бир жылга жакын отурду го счетный палата. Эми ал убакта баягы директорлор көп алмашылды. Анан кийин баягы компетенттүү эмес жетекчилер болду музей жагынан. Көбүнчө ошолордун күнөөсү го деп ойлойм да. Мисалы үчүн ушу чет мамлекетке жиберип атканда ошол зер буюмдарды талаптар аткарылбай, жөнөтүлүп, анан кайра келгенде ушу толукталбай калган болуш керек деп сөздөр жүрчү да. Анан ошол менимче жетекчилиги эле күнөөлүү го деп ойлойм да, ошол мезгилдеги.
Жаманкулова бирок кезинде бул ишке тиешеси бар жетекчилерге эмнегедир жеңил жаза каралып, кызматтан алынышы менен чектелгенин, буюмдар табылбаган боюнча калганын айтты. Тарых музейинин илимий кызматкери Идеят Темирбек уулу болсо, Кыргызстандагы музейлердин дээрлик баары мыйзамдын чегинде иш алып барбай жаткандан улам жогорудагыдай жоготуулар орун алып келет деген ойдо.
2015 жылы 24 июнда музейлер жана музей фонду жөнүндө атайын мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзамга ылайык мамлекеттик каталог түзүлүш керек болчу. Мындай практика Россиянын музейлеринде бар. Бул боюнча музей 3 жылдан бери эч кандай баягы иш алып барбаганы көрүндү. Анткени музейдин электрондук ошол каталогта эч кандай экспонаттар жайгаштырылган эмес.
Идеят музейлердеги ар бир экспонат жалпы базалык мамлекеттик каттоого алынууга тийиш экенин белгиледи. Адис ушул жана башка себептерден улам тарых музейинен башка көркөм сүрөт музейинен да, Фрунзе музейинен да куну жок көптөгөн экспонаттар жоголгону маалымдалганын ортого салды. Тарых музейинин директору Анаркүл Исраилова учурда жалпыга маалымдоо каражаттары экспонаттар бүгүн жоголгондой чуу көтөргөнүнө нааразы.
Туура эмес, анткени менде решение коллегии бар и генпрокуратурага берген документим бар. Анткени бул деген сверка наличия 2008 жылы башталган, 2012 жылдын аягында бүтүргөн болчубуз. Почти 5 жыл сверка наличия болду. Мен прокуратурага 12 жылы коллегияга коюп, андан кийин прокуратурага берген болчумун. Менде объяснительныйлар бар, ар бир хранительдин объяснительный бар, канчанчы жылы эмне үчүн кандай жоголгон.
Исраилова ошол тапта анын башкы прокуратурага жазган арызы Бишкек шаардык прокуратурасына, кийинчерээк райондук ички иштер бөлүмүнө жөнөтүлгөнүн, маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан бул чырга тиешеси бар кызматкерлер жумуштан алынганын белгиледи. Жалпысынан тарых музейинин фондунда 135,000 экспонат, кыргыз элинин кайталангыс маданий жана тарыхый эстеликтери катталган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун бул жарым саат чыгарылышы да ушуну менен аяктап баратат. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан кезигишебиз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 25 октябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жоркенчтин күн тартибинде өлкөдөгү адам укуктарынын сакталышы жана кыйноолордун абалы тууралуу маселе каралганы турат. Жаш балдарга, аялдарга карата зомбулук азайдыбы? Билим алууга укугубуз кайсы жерде чектелүүдө? Элдин укуктук сабаттуулугун жоюу үчүн кандай саясат, кандай аракеттер жасалышы керек? Алдыда райгочтой талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде Сирияда химиялык курал чабуул колдонууну иликтөө боюнча резолюцияга вето койду. Кытай добуш берүүдөн карманды. Сириядагы химиялык курал чабуулуна ким жооп керек экенин иликтөөнү улантуу сунушун коопсуздук кеңештин 11 мүчөсү кубаттады. Буга чейин Москва АКШ даярдаган документти кароону 7 ноябрга жылдырууну сунуштаган, бирок ал четке кагылган. 26 октябрда эл аралык эксперттер Сириядагы химиялык чабуул боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялашат. Бириккен Улуттар Уюму жана химиялык куралга тыюу салуу уюму 2015 жылы түзгөн иликтөө тобунун мандаты 17 ноябрда аяктайт. Быйыл апрель айында Сириянын Хан-Шейхун шаарында химиялык газ колдонулганы үчүн АКШ жана анын өнөктөштөрү Сирия өкмөтүн айыптаган. Вашингтон буга жооп катары Сириянын Шайраттагы аба базасына ракетадан сок курган. Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтү жана аны колдоп келе жаткан Орусия болсо химиялык чабуул үчүн козголоңчул топторду күнөөлөгөн. Камактагы депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары жогорку сотко кайрылышты. Бул тууралуу Текебаевдин адвокаты Чынара Жакупбекова Азаттык радиосуна билдирди. Анын ырасташынча 24 октябрда берилген доо арызда Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов боюнча райондук жана шаардык соттордун өкүмүн жокко чыгаруу, аларды актоо өтүнүчү жазылган. Текебаев менен Чотонов орусиялык жарандан 1 млн $ пара алган деген айып менен быйыл февралда камакка алынган. 16 августта Бишкектин 1 май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартипте абакка кескен жана үй мүлктөрү мамлекетке чегерилсин деген чечим чыгарган. Кийинчерээк Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Айыпталуучулар буга макул болбой жогорку сотко кайрылып отурушат. Эки саясатчы тең кармалгандардын бири УКМКнын тергөө абагында отурушкан болчу. 10 октябрда номер 1 тергөө абагына которулган. Өткөн аптада Текебаев Бишкектин номер 47 түзөтүү колониясына, Чотонов болсо Молдовановкадагы номер 27 абакка жеткирилген. Кыргызстан 100 млн $ баш тартканын Казакстанга расмий кабарлады. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкектин билдирүүсү 23 октябрда түшкөн. Анда казак тарап Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин алкагында милдеттенмелерин так аткарыш үчүн техникалык колдоо көрсөтүү маанайында болуп келгени айтылган. Каржылык жардамдын алгачкы траншы ушул жылдын ноябрь айында жөнөтүлмөк деп билдирген. Ошондой эле каражаттын кеч бөлүнүшүнө Кыргызстандын керектүү документтерди жана тиешелүү сметаны берүүнү создук турганы себеп катары көрсөтүлгөн. 23 октябрда Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитети Казакстандын 100 млн $ каржылык жардамынан баш тартып, мурда бекитилген макулдашууну жокко чыгаруу боюнча өкмөттөн сунушун колдогон. Кыргыз өкмөтү мындай кадамды аталган каражатка муктаждык болбогону менен түшүндүрүүдө. Украина Михаил Саакашвилиге качкын макамын берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокурору Юрий Луценко билдирип, эми саясатчыны тарыхый мекенине экстрадициялоого бөгөт жок деп белгиледи. Башкы прокурор андан тышкары Саакашвилинин 20 чакты тарапкерин, негизинен грузин улутундагы адамдарды өлкөдөн күчтөп чыгарышаарын кошумчалады. Украинада мыйзамсыз жүрүшкөн жана мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга даярданышкан деп билдирүүдө. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили баштаган адамдар Украин бийлигинен саясий реформаларды талап кылып, 17 октябрдан бери парламенттин алдында митинг өткөрүп жатышат. Кыргызстанда жоокерди сабады деген УКМК офицери 2 миллион сомдук айыпка жыгылды. Жогорку соттун басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, атайын кызматтын капитаны боюнча Бишкек гарнизондук аскер сотунун былтыркы жылдагы өкүмдөрү күчүндө калтырылды. Муну менен айыпталуучу тараптын доо арызы канааттандырылган жок. Токтом акыркы жана даттанууга жатпайт. Ишти былтыр 17 июнда аскер соту карап, жоокерди сабады деген офицерди кылмыш жаза кодексинин 305 беренесине ылайык күнөөлүү деп тапкан. Мамлекеттин пайдасына 2 миллион сом төлөөнү милдеттендирген, бир жылга чейинки мөөнөткө өзү кура менен иштөө укугунан ажыраткан. УКМКнын 64-479 аскер бөлүгүнүн рота командири капитан Нурлан Аралбаев 2016 жылдын январында кызмат өтөп жаткан жоокер Мамарасул Аутбек уулун токмоктогон деп айтталууда.
Рахмат, кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктарды уктуңуз. Ушул эле кабарларды окуйм десеңиз, анда Азаттык чекит орг сайтына да кирип туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогорку кеңештин күн тартибинде өлкөдөгү адам укуктарынын сакталышы жана кыйноолордун абалы тууралуу маселе каралган турат. Жаш балдарга, аялдарга карата зомбулуктар азайдыбы? Билим алууга укугубуз кайсы жерден чектелүүдө? Жумуш берүүчүлөр эмгекке болгон укуктарды эмне үчүн бузушат? Элдин укуктук сабаттуулугун жоюу үчүн кандай саясат, кандай аракеттер жасалышы керек? Жана башка ушул сыяктуу маселелердин тегерегинде бүгүнкү арай көз чара берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун бөлүм башчысы Камалдин Жапаров, юридик илимдеринин кандидаты доцент Чолпонбай Карынов жана Таза табигат коомдук бирикмесинин жетекчиси Анара Дөөтәлиева катышмакчы. Биз бүгүнкү талкуубузда эми укук маселелеринде көп тармактар, көп көйгөйлөр бар, бирок биз негизинен эмгекке болгон укук, кыйноолор жана зордук зомбулук жана билим алууга жаш балдардын эмгекке тартуу байланышкан бир маселелердин тегерегине кеп кылсак деп турабыз. Камалдин мырза, суроонун биринчисин сизге берсем деп турам да. Бул коомдо кыйноолор, зордук зомбулук дегенде бул ички иштер органдарында, жаза аткаруу мекемелеринде, армияда болуп келатканы белгилүү болду эле да. Анан кийин өкмөт тарабынан, коомдук уюмдар тарабынан бир топ аракеттер көрүлүп келе жатат. Сиз айтсаңыз, бул тенденция кандай болуп атат азыр? Мындай фактылар, мисалдар азайдыбы? Жакшы жагына өзгөрдү десек болобу?
Мен биринчиден айта турганым, бул улуттук борбор кыйноого каршы күрөшүү борбору. Бул конвенцияга, кыйноого каршы конвенциянын негизинде факультативдик протокол кабыл алынган. Ошол факультативдик протоколду кабыл алганда биздин мамлекет Кыргызстан өзүнө милдеттенме алат ушул бир орган, мамлекеттик орган түзөт кыйноого жана зомбулукка каршы күрөшүү боюнча деп. Ошонун негизинде бул мамлекеттик орган болуп эсептелет. 2012 жылы түзүлгөн. Ошол 2012 жылдан берки биздин талдоо боюнча ага дээрде деле мына акыйкатчы тарабынан башка бейөкмөт уюмдар тарабынан ушул кыйноого каршы көп жумуштар жүргүзүлүп келген. Бирок 2012 жылдан баштап ушул биздин улуттук борбор иштеп баштагандан бери андан сырткары биздин мамлекеттик өкмөт тарабынан көп жылыш алга кетти, көп документтер кабыл алынды да. Ошонун негизинде вот башкы прокуратурада бир бөлүм ачылды ушу кыйноолорго каршы күрөшүү боюнча атайын бөлүм ачылган.
Эми ошонун натыйжалары кандай болот?
Көптөгөн ушул салымдардын негизинде мынау ушул кыйноого каршы кыйноолордун фактысы азайды деп кескин айтууга болбойт, бирок кандайдыр бир немеде мындай спад болду дегенге туура келет да. Себеби дегенде жөнөкөй эле салыштырмалуу айтсак, 2008 жылдан баштап башталган бул жумуштун баардыгы. Ошондон салыштырмалуу козголгон кылмыш ишинин саны жылдан жылга азайып келе жатат деп айта алат да.
Эми зордук зомбулук, кыйноо дегенде өзгөчө мынау жаш жетелек балдар, аялдар көп кабылат деген дагы бир фактылар бар эмес? Бул жагында сиздерде кандай маалыматтар бар?
Эми бул кыйноолорду жана сиз башында айтып кеттиңиз, кыйноолордун биздин талдоо боюнча 85% жакыны бул ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан колдонулат. Эмне себептен? Бул кылмыштын бетин ачуу жөнүндө да.
Мойнуна коюш үчүн.
Мойнуна коюш үчүн кылмыштын бетин ачуу, кылмыштын бетин ачуу пайызын көтөрүү боюнча бул кыйноо фактысы колдонулат деп биздин талдоо боюнча 85% чукул. Эми ошол балдарга, аялдарга колдонот такай деп мен айта албайм, бирок бул көпчүлүгү ошол ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан колдонулат.
Анарай, мына сиз билим берүү тармагындагы укук маселелери боюнча алектенип жүрөсүз. Сиз бир мурдагы жылдарга салыштырганда бир азыркы учур менен бир мүнөздөп бере аласызбы? Мындай бир үч субъект бар: мектеп администрациясы, ата-эне жана баланын өзү, окуучунун өзүнүн ортосунда бир түшүнүүчүлүк, укук маселесинде бир ымала, бир мамиле барбы?
Почти 9 жыл өтүптүр. Сиз мага звонить эткенде мен ошо документтерди көтөрүп, ошо 2009 жылы бир комиссия, жогорку кеңеш түзүптүр, ошо именно балдардын окугучу школго, садикке. Карап көрсөм, бир мындай өзгөрүштөр жок да, наоборот, асыр күчөдү деп мен айта алам.
Кандай фактылар менен айтасыз?
Кандай фактылар? Мына ар бир күндө мага особенно майдан сентябрга чейин эне аталар звонить этет: школго, садикке балдарыбызды бере албайбыз, 10,000 сомдон 20,000 сомго чейин акча талап кылып атат, анан прописка сурап атат, микроучастка менен эмчи. 9-10 жыл мурун болсо, ал мындай ставкасы может быть 5-10,000 сом болсо, азыр 25-30,000 сом. Садиктерде ошондой эметте, бул шаар, анан Бишкек, анан Ош болуп атат, анан пригород, бир Кант, Сокулук, ошондой эмелерде жалпы эмес, бияк жалпы эмес. Ар бир жылда министерство указ, приказ чыгарат, акчаны албагыла, тестирование өткөзбөгүлө депчи. Бул бир эмени карасак да, мен ойлоп атам, кагаз жүзүндө бул жазылып турат, БУ-нда документтери бар, всеобщее начальное образование бесплатно депчи. 45-чи статьяда, конституцияда дагы бар, закон жана об образовании дагы бар, но бул аткарбай жатат да. Анан билесиңер, бүгүн ошо 10-дун 45 жыл ошо күнү болуп атпайбы? 10-дун 193 мамлекет кошулуп ошо мыйзамдарды бир жана единый аткарабыз депчи. Биздин Кыргызстан да ошого да эме мүчө да. Но мындай алып көрсөк, кагаз жүзүндө эле бар, но органдар аткарбай жатат деп мына Камалдин мырза деле айтып кетти. Мындай элим да, мындай выборочно да, мындай 100% аткарылып атат деп мына асыр ойлоп атасыз. Мына жаңы президент келди, жаңы может быть жашоо болот депчи. Но андай мен аябай ага ишенбейм. Бул жаңы өкмөт, жаңы президент асыр ошо мамлекеттин уюмдар, асыр выборду ошолор жасаган да, ошолорго көз караш болот. Бир мыйзам асыр дагы биз көрөбүз, ошо может быть жарым жылдан үчөөсү чыкырсаңар, биз мониторинг кылып ошону кайра айтып беребиз.
Анарайым, ошол сиз коюп жаткан маселелердеги мамлекеттик органдар, анын ичинде бул билим берүү министрлиги менен мындай кызматташуу кандай? Алар түшүнүүчүлүк мамиле кылып сиздер айткан көйгөйлөрдү оңдоого бир аракеттери барбы?
Да, Сариева келгенде ошондой НПО сектор менен, жарандык коо менен аябай тыгыз иштеген, азыр башкача болуп атат да. Бар, но мындай алар лайык болсо, сага эшик ачык. Лайык болбосо, бул не только министерство образования, билим министерство. Мен ойлоп атам, азыр менин тарапташтарым баары ошондой алып кетет да, лайык болсо деп. Ошондой азыр бизде лайык же лайык эмес деп ушундай жаңы тенденция эметип атат да. А мыйзам уже бул экинчи тарап.
Чолпон мырза, мына сиз юрист Илимпоз катары айтсаңыз, Кыргызстандагы адам укуктарынын ичинде бул эмгекке болгон укукту менен алектенип жүрөсүз. Мына коомубузда бар көпчүлүк иш берүүчүлөр жумушсуздар менен келишим түзбөй эле иштеше берүүнү туура көрүшөт деп калышат да. Анын башкы себебин кайдан көрөсүз сиз? Бул алар мыйзамдуу жолдон эмне үчүн катышат? Буга жумушчулардын укукту билбегендигиненби, же бир башка да себептеринен ушундай болуп атабы?
Рахмат сурооңузга. Мен биринчиден биздин республика, Кыргыз Республикасы бул укуктук мамлекет деп эсептейбиз. Укукту сыйлаган, укукту баалаган мамлекет катары кабыл алышыбыз керек. Ошол Кыргызстандын ичиндеги ар бир жарандын укуктары тебеленбей, ошол укуктун негизинде эшикке алып барыш керек да. Эми сиздин сурооңуз боюнча эмгекке болгон укук, бул биздин ошо баш мыйзамыбыз конституцияда жазылган. Ар бир жаран өзү эмгектенүүгө укугу бар. Бирок бүгүнкү күндө ошол эмгек мамилелеринин туура сакталышы кандайдыр бир деңгээлде бир багытта болуп атабы, же ошол мыйзам бузуулар көп болуп атабы деген сурооңузга мен бүгүнкү күндө айтат элем, мурдакы жылдар менен же башка жылдар менен салыштыргалуу акыркы күндөрдө деле мындай өзгөрүү болгон жок. Себеп дегени эмнени айтып келе жатат? Себеп дегени, мисалы үчүн, жумуш берүүчүлөр негизги максаты баягы пайда көрүү. Ал эми жумушчу болсо өзүнүн эмгеги менен иштеп баягы айлыгына үй бүлөсүн багууда. Муну эмне деп түшүндүрсө болот? Бул эми капитал менен эмгектин ар дайым карама каршылыгы деп эсептесек болот. Бүгүнкү күндө сотко арызданышкан ошол бузулган эмгек укукту кайра калыбына келтирүү статистика боюнча карап көрсөк, мурунку жылдарга салыштырганда деле мисалы ылдыйлап кетти деген ойдон алысбыз. Себеп дегени ошо жумуштан бошогон адамдар өзүнүн укугун сакташ үчүн ар дайым сотко кайрылганга мажбур. Бирок ошо соттун өз убагында каралбашы канча бир айлап жылдап созулуп кеткени дагы ошол жумушчунун дагы бир андан аркы бир сотторго ишенимиши дагы мындай арта бербей калган учурлары да бар да. Эми сиздин сурооңуз боюнча дагы экинчи сурооңузду бердиңиз, эмгек келишими кандай түзүлөт деп.
Жок, эмне үчүн эмгек келишимдери түзүлбөйт? Түзүлбөгөндөн кийин укуктар бузулуп атат деп айтып атпайбы?
Биринчи, бул биздин ушул эмгек мамилесин жөнгө сала турган бир нече мыйзамдар бар. Мисалы үчүн эмгек кодекси бар, эмгекти коргоо мыйзамы бар, андан тышкары жамааттык келишим, социалдык өнүктү жөнгө салуудагы укукту эмгекти жөнгө салуудагы социалдык өнөктөштүк деген мыйзамдар бар. Мыйзам негизинен бар, бирок ошол мыйзамдарды кандайдыр бир деңгээлде аткарылышы жөнүндө чоң деген суроо бар да. Мына сиз айтып атасыз, эмгек келишими түзүлбөйт, эмне үчүн андан качышат деп. Албетте, бул мындай бир түшүнүк бар да. Көбүнчө бизде бүгүнкү күндө ушу мамлекеттик деп да айтсак болот, мамлекеттик эмес менчик мекемелерде дагы ушу эмгек келишимин түзгөндөн качып атышат. Жок, бирок мыйзамда жазылып атат, сөзсүз түрдө эмгек келишими менен иштеш керек деп.
Үн алгыңыздын толкунунда Азаттык радиосу жаңырууда, эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Камактагы депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары жогорку сотко кайрылышты. Орусия БУУнун коопсуздук кеңешинде Сириядагы химиялык чабуулдун колдонулушун иликтөө боюнча сунушка вето койду. Кыргызстан 100 миллион доллардан баш тартканын Казакстанга расмий кабарлады. Тажикстан Иранды саясий жана диний оюндарды токтотууга чакырды. Кыргызстанда Жөөкөрдө Сават деген УКМК офицери 2 миллион сомдук айыпка жыгылды. Бишкекте зомбулуктан жапа чеккен аялдар менен балдар про боно ыкмасында аксыз жардам алышат. Орусияда өткөн белдеште кыргызстандык студенттер 3 күмүш медаль таганышты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орус сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми Арай көз сүрөт талкуусунун экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Бир күнү кайталап берип жатканыбызды эскертип коелу.
Анда биз талкуубузду улантабыз. Бүгүнкү биздин талкуубуз Кыргызстандагы адам укуктарынын сакталышы жана кыйноолордун абалы тууралуу. Камал мырза, айтсаңыз, сиз жанагы ички иштер органдарындагы бир мисалды айтып кеттиңиз. Зордук зомбулуктун бир себеби кылмышты мойнуна коюу же болбосо кылмыштын бетин ачуу максатында жасалат депчи. Ал эми түрмөлөрдө дагы зомбулук болуп атат. Аялга карата зомбулук, балдарга карата зомбулуктарда негизги фактор эмне? Негизги себеби эмне? Социалдыкпы, моралдык же башка дагы себептери барбы? Экономикалыкпы?
Эми бул биздин кыйноолордун ар кандай түрлөрү бар да. Эркин ажыратылган жайларда кыйноого туш келгендерди мисалга ала турган болсок, алардын өзү ошо эркин ажыратылган жерде кармалып турганын өзү кыйноого тете да. Эмне себептин айтабыз? Бул ошол биздин абактар мындан 50-нчү жылдары же болбосо 45-нчү жылдары салынган абактарда кармалып турушат аларчы. Ошол эле биринчи түзөтүү абагы, экинчи жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын баардык мекемелери бул эң эле акыркы салынганы бул 50-нчү ТИЗО деп коет, бул где-то 90-нчу жылдары салынган. А калгандары баардыгы 50-нчү 60-нчу жылдары салынган. Бунун өзү азыркы бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт. Биз 50-нчү 60-нчу жылдары салынган абактарда азыр биздин ошол өз жазаларын өтүп жатат. Ал бир. Экинчиси, биздин убактылуу кармоочу жайлар Кыргызстан боюнча 46 убактылуу кармоочу жай болсо, 46 убактылуу кармоочу жайдын бирөөсү дагы азыркы талапка жооп бербейт. Булар дагы эски убакта салынган. Ошондой эле ар бир областтарда же болбосо ар бир аймактарда тергөө изолятору болуш керек. Убактылуу кармоочу жайда ал 10 күндүн ичинде же болбосо 3 күн 48 саатта гана кармалып туруш керек. Бирок бизде Талас областында, Жалал-Абад областында, Баткен областынарында түзөтүү тергөө изолятору жоктугунан биздин убактылуу кармоочу жайларда жылдап жатышат. Бул өзү кыйноого тети деп эсептелет и адамгерчиликсиз мамиле деп эсептелет. Биз канча жолу жогорку кеңешке баяндама жаздык, канча жолу өкмөткө жаздык ушуну билдирип. Жөнөкөй дагы бир мисал, мына биздин Бишкек шаарында убактылуу кармоочу жай 2007 жылы ал убактылуу кармоочу жайда адамды кармоого болбойт деген чоң жоон топ комиссия чечим чыгарган. Ошого карабай бүгүнкү күнгө дери ошо жерге эркинен ажыратылгандар кармалып турат. 10 жыл өттү. Көрдүңүзбү? Бул өзү кыйноого татуу деп эсептелет.
Адырайым, муну жашы жете элек балдарды эмгекке тартуунун өзү дагы укук бузуу болуп эсептелип келе жатпайбы? Биз маселени көтөрүлүп атат, маселелер коюлуп атат, бирок тенденция саны азайган жок деп маалыматтар чыгып атат да. Мунун себебин сизден көрөсүз. Эмне? Мектептеби күнү, ата энедеби же башка жакта, каякта?
Эң биринчи Камалдин мырзанын, Чолпонбай мырза проблемалары да айтты, ошо түбү билимде. Укукту эч ким бербейт же балдар, аялдар, ана Камалдин агай айткандай, ошо даже түрмөдө отурган ошо жактан жалоба жазса, ушундай кармалып атабыз, ушундай законы ошо билимден, школдон, садиктен башталат. Бул эң биринчи маселе. Анан силер айтып кетпедиңерби жана эмгек балдар. Аябай конвенция, аябай мына омбудсмен ушу 2017 жылы аябай жакшы мониторинг кылып бир китеп чыгарган. Мен да катышкам да ошо жака. Силер билесиңер, депутаттар ошо 16 жылы жаңы эле келип 1 сентябрде, 15 сентябрде ошо эми окуу күнү ошо жылдырабыз депчи. Анан бир депутат минтип жазыптыр. Деди Таласта той бурчак картошка балдар терсин, ошто хлопок менен пахта менен жана тамеки чүйдө унутуп калдым эмнени.
Кызылча деп коюңуз.
Жок, жок, кызылча жок. Ал бир
сумка. Ал мөрүкпү?
Жок, унутуп калдым. Анан көлдө сезон башталып атат, ошо балдар депчи. Прям жазылып турганда ошо балдар иштеп, ошо анан школо келсин. Депутаттар ойлогон жок, микроклимат, бизде 40-45 градус. Камалдин мырза айткандай, школдор баягы 30-чу, 40-чу, 60-чу жылы салынганда анан ошо Сариева министр болгондо жок деген анан депутаттар эметип биз азыр пока ошону сдерживающее эме бар да. Министерство, университеттер баары айткан бул болбойт, потому что основада ошо эме ошону жылдырганда ошо балдар иштеп үйүнөн иштебейт да. Бул подёнщина бар да, баягы историяны билсекчи.
Сиз жанда бул биздин мамлекеттик органдар, депутат, парламенттин өзү мыйзамсыз ишке түртүп атат да.
Ошого мен айтып жатам, ошо мыйзам эң башкы орган, жогорку кеңеш ошондо эмеге барганда остальной орган, исполнительный орган, правительство кайсы деңгээлге түшөт, вот ошону айтыш керек да. Анан ушул директор школдор кат жазышып, вуздар кат жазышып, ошону пока убакытка токтоттук да. Анан дагы кайра популистический, бул эң оңой да, жөн эле айтып коюп анан министерствого койтургула. Минтип айтканда, силер министр айым, силер жөн эле телефонограмма берип 2204 школго ошо менен эмеле, видите, өзүнө эмени албайт, жоопкерчиликти шылтап койду министрге. Бул эмне деп айтасыңар? Анан эмне үчүн ошондон башталат да мыйзамсыз укук бузулган иштер?
Чолпон мырза, мына укукту коргош үчүн өзүң сабаттуу болушуң керек дейт, же болбосо сабаттуу бир адвокатты жалдашың керек деген кеп бар да. Эгерде Кыргызстандын көпчүлүк бөлүгү мисалы үчүн кедей кембагал болсо, акчасы да жок болсо, сабаты да жок болсо, ал адамдын укугу кандай корголуш керек, ким коргош керек, кандай жагдайда коргош керек?
Рахмат. Биринчиден бизде Кыргызстанда адамдардын укуктарын коргоочу органдар көп. Негизи мындай айткандачы, бирок экинчи суроо ошол укук коргоо органдары кандай бир деңгээлде иштеп атат, бул экинчи суроо. Мисалы үчүн сиз айткан жанагы эмгек жаамаатында деп атпайсызбы? Эмгек жаамаатында эмгек келишимдердин түзүлбөгөнү, өзгөчө мынакей көңүл бура турган нерсе, мына биздин жарандарыбыз, көбүнчө жаш балдар кафе, ресторанда иштеп атышат, тигүү секторунда иштеп атат, курулуш компанияларында иштеп атат. Аларда эч кандай эмгек келишими деген түшүнүгү да жок. Ошо жердеги кийинки баягы ошол адамдардын тагдыры кийин ал кайсы бир жашка келгенде жана пенсия деген маселеси көтөрүлөт. Экинчиден ошол жерде иштеп аткан адамдардын эмгек китепчеси жок болуп атат, стажы жок болуп атат. Мына ушулардын баары биз учурунда этибар албай, бирок кийинкисин ойлонбой жаткан учурлар болуп атат да. Эми сиз айтып атасыз, эми укукту баары эле адам билген баягы кандайдыр бир деңгээлде билиши керек да. Буга ар кандай окуулар, үйрөтүүлөр болушу керек. Мына мисалы үчүн биз бир нерсени айтып кетейин. Ошол эле мамлекеттик мекемеде иштеп аткан кадрлар бөлүм башчысы же инспекторлор, аларды окута турган эч ким жок болуп калды азыр. Буйрукту каалаган мекеме өзүнчө чыгарат. Жумушка кабыл алып аткан, жумуштан кетирип аткандарын, өргүнү канчага берип аткандарын ар ким баягы эски түшүнүк менен эле жазып келатат. Аларды бир бирдиктүү бир нерсеге алып келип аткан орган да жок болуп атат бизде бүгүнкү күндө. Анан адамдардын укугун өзү биринчи кезекте билип, өзү коргонго аракет кылыш керек да.
Камалдин мырза, мына коомчулукта айтылат, коомдогу укуктук сабаттуулук өтө төмөн депчи. Сиздин оюңузда кандай, бир коомдун укуктук сабаттуулугун көтөрүү үчүн мамлекетте кандай саясат жүргүзүш керек? Мамлекеттен сырткары коомдук уюмдар, жалпы эле эл журт дейбизби, башкабыз, кантип көтөрөбүз өйдөгүздү?
Эми мен бул менин жеке оюм, жогоруда Чолпон мырза айтып кетпедиби? Бул адамдардын аң сезимин, адамдардын билимин, адамдардын билүү деңгээлин жогорулатуу боюнча, өзүнүн укугун билүү деңгээлин жогорулатуу боюнча биздин өкмөт тарабынан бир кыпындай жумуш аткарылбай жатат. Ошону биз теле берүү, радио берүү же башка бир жолдору менен, же болбосо жана анар айтып кеткендей мектептен баштап туруп адамдын өз укугун үйрөтүшүбүз керек. Андай деңгээлде азыр эч кандай жумуш өткөзүлгөн жок. Биз өзүбүздүн жумуш боюнча, биз мамлекеттик орган болгондон кийин кайсыл жерге барганыбызда биздин өзүбүздүн ошо адамдардын укугу жөнүндө сөздү баштайбыз, потому что биз укук коргоочу орган болуп эсептелебиз. Ал биздин айтканыбыз, биздин улуттук борбордун айтканы, акыйкатчы институттун айтканы, бул башка эле адам укугун коргоочу бейөкмөт уюмдардын айтканы, бул жетишсиз. Мамлекеттин, өкмөттүн деңгээлинде, өкмөттүн деңгээлинде адамдардын укугу жөнүндө бир чоң бир масштабный бир
программа. Укуктук сабат дегенде мектептен деп атабыз да. Сиздин оюңузда мектепте бул кандай, бул иш барбы же жокпу?
Жок, андай прям укук сабактары жок. Анан ЧИО деген
бир адам жана коом деген.
Адам жана коом, но ал көбүнчө мындай бытовойда, мындай ар бир күндө кандай жашоо өтөт, а укук деген жок. Мен ойлоп атам, мына Камалдин мырза айтып кетти, мен да кошулам. Азыр ошону баштабасак, мамлекет бияктан жылбайт. Мына аябай көп сын сөз айтып атпайбы укук коргоочулар? Биз болбосок, биз проблеманы сыртка чыгарабыз, чырылдайбыз, ыйлайбыз, потому что в основном аялдар укса угат, лайык болсо деп. Ошо мен азыр сөздү ошо трендде лайык болсо, ошо угат, лайык болбосо вообще карабай да коет да. Мен ойлоп атам, бул эң биринчи өзү мамлекет, ошону баштабаса, силер да СМИ, биз да жөнөкөй жарам организованный ма укук коргоочулар, мына центр, мына академик профессорлор келип атат. Мамлекет өзү жана эрк болбосо анда эчтеке
чыкпайт. Урматтуу коноктор, бүгүн келип бизге биздин коомубуздагы талаалуу маселелер жөнүндө кеп кылып бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахматты айтам. Бүгүн биз Кыргызстандагы адам укуктарынын сакталышы, кыйноолордун абалы тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга юридика илимдеринин кандидаты доцент Чолпонбай Карынов, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун бөлүм башчысы Камалдин Жапаров жана Таза табигат коомдук бирикмесинин жетекчиси Анара Дөөтәлиева катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү,
аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-85.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык радиосунун 25-октябрдагы таңкы уктуруулары ушуну менен аягына чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага көчөгү артынан үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Уктуруубуз эми түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 8:00 уланмакчы. Саламатта калыңыз.